Chivumbulutso 12.
Pambuyo pake kudaoneka chizindikiro chachikulu kuthambo. Mai atavala dzuwa, mapazi ake ataponda pa mwezi. Pamutu pake pali chisori chaufumu cha nyenyezi 10 ndi ziwiri. Maiyo anali ndi pathupi. Ndipo panthawi yochira adalira nawo kumokuwa kupweteka kwa kubala. Kudaonekanso chizindikiro china kuthambo. Chinjoka chachikulu, chofira. Chamirisa ndi wili ndi nyanga 10. Pamuruli wonse chitavala chisori cha ufumu. Ndi nchira wake chitakokolola chimodzi mwa zigawo zitatu za nyenyezi za kuthambo, nkuzigwetsa pa dziko lapansi. Chinjokacho chidadzayimirira pamaso pa mayi uja, amene anali pafupi kubala mwana, kuti akangobadwa mwanayo chimudye. Maiyo adabala mwana wa mwamuna, woyenera kudzalamulira anthu a mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo. Mwanayo adalandidwa kumanja kwa mayi wake, kupita naye kwa Mulungu ndi kumpando wake wachifumu. Apo mayi uja adathawira ku chipululu, kumene ku Mulungu adakonzeratu malo ake, kuti akasamalidweko masiku 1260. Tsono kudabuka nkhondo kumwamba, Mikaele ndi angelo ake kumenyana ndi chinjoka chija. Chinjokacho pamodzi ndi angelo ake chidatengana nawo, koma onsewo adagonjetsedwa, mwakuti adataya malo awo kumwamba. Chinjoka chachikulu chija chidagwetsedwa pansi. Ichocho ndiye njoka yakale ija yotchedwa Ngelekezi, ndiponso Satana, wonyenga anthu apa dziko lonse lapansi. Chidagwetsedwa pa dziko lapansi pamodzi ndi angelo ake onse. Pamenepo ndidamva mawu amphamvu kumwamba akunena kuti,
tsopano Mulungu wathu watipulumutsa, waonetsa mphamvu zake ndi ufumu wake. Tsopano wodzozedwa uja waonetsa ulamuliro wake. Woneneza abale athu uja wagwetsedwa pansi, amangokhalira kuwaneneza kwa Mulungu wathu usana ndi usiku. Abale athu adamugonjetsa ndi magazi a mwana wankhosa uja, ndiponso ndi mawu amene iwo ankawachitira umboni. Iwo adadzipereka kotheratu, kotero kuti sadaope ngakhale kufa. Choncho kondwerani inu dziko la kumwamba ndi wonse okhalamo, koma muli ndi tsoka inu dziko lapansi ndi nyanja, pakuti Satana adatsikira kwa inu ali wokalipa kwambiri, chifukwa dziwa kuti yangomutsalira nthawi pang'ono.
Tsono chinjoka chija chitaona kuti chagwetsedwa pa dziko lapansi, chidayamba kumpilikitsa mayi uja amene anali atabala mwana wa mwamuna. Koma mayiyo adapatsidwa mapiko awiri a chiwomba nkhanga chachikulu kuti athawire ku malo ake aja akuchipululu. Kumeneko adzasamalidwa zaka zitatu ndi hafu, kuopa kuti chinjoka chija chingamuone. Pamenepo chinjokacho chidalavulira mayi uja madzi ochuluka ngati mtsinje kuti amkokolole. Koma dziko lapansi lidanthandiza mayiyo, lidayasama nkuumeza mtsinje umene chinjoka chija chidalavula. Apo chinjokacho chidamupsera mtima kwambiri mayi uja, kungochokapo kuti chikayambane ndi ana ena onse a mayiyo, ndiye kuti anthu otsata malamulo a Mulungu ndi kuchitira Yesu umboni. Motero chidakayimirira pambali pa nyanja.